drumul spre casă.
Cel mai mare lucru după ce m-am întors la Dumnezeu a fost că am putut să cred că Dumnezeu e bun. Ăsta mi se părea cel mai greu lucru de crezut la El. Că vedeam că există atâta nedreptate, atâta boală și suferință și atâtea probleme și mi-era greu să cred că Dumnezeu e bun. Când El mi-a schimbat inima, am putut să văd bunătatea Lui, să o cred, să o experimentez și ăsta a fost cel mai mare pas.
Agnea Potoroacă și-a purtat pașii rătăcind pe o cărare cu multe întrebări și cu o imagine distorsionată despre Dumnezeu mulți ani. Deși frecventa biserica și se străduia să împlinească voia lui Dumnezeu, în inima ei era frământată de necredință, așa cum sunt probabil și alți tineri care afișează o mască religioasă, dar care au inima goală. Cel mai mare pas pe care l-a făcut pe drumul spre casă a fost atunci când a reușit să-și corecteze în minte imaginea despre Dumnezeu. Și-a înțeles bunătatea, suveranitatea și sfințenia Domnului. Iar acum e pregătită să completeze pentru noi tabloul ei despre Dumnezeu cu noile atribute pe care le-a descoperit și care i-au schimbat viața. Sunt Anca Bordea și pentru început, Agnea Potoroacă ne va spune care e diferența între o religie moartă și o credință vie și reală.
În aparență e foarte greu să-ți dai seama, pentru că poți să ai doi oameni care fac exact aceleași lucruri și din exterior să pară foarte asemănători și, de fapt, numai Dumnezeu cunoaște inimile, dar cred că sunt anumite momente în care se vede.
Poți să-ți dai seama da. De cineva dacă trăiește în realitate cu Dumnezeu sau doar are...
Da,
religii.
Da. Și cred că diferența cea mai mare îi omul religios întotdeauna o să pună accent și o să se gândească la ce face și întotdeauna în jurul lucrurilor ăsta o să se concentreze toată viața lui, ce fac, dacă am făcut bine sau n-am făcut bine, asta trebuie să fac, asta nu trebuie să fac și cumva chiar dacă vorbește despre Iisus e undeva un accesoriu sau e pe un loc secundar și, de fapt, e vorba despre fapte.
Și credința adevărată?
Credința adevărată, cu siguranță, pornește de la Isus. Și dacă, nu știu, când Isus îți transformă viața, e clar că poate faci exact aceleași lucruri. De exemplu, la mine nu a fost o diferență foarte mare între cum trăiam înainte și cum trăiesc acum în anumite privințe, că am fost un om moral și n-am făcut unele lucruri și am făcut alte lucruri. Exact. Dar ține foarte mult de motivație și de ce le făceam înainte, de ce le fac acum.
Cum a fost atmosfera în familia în care ai crescut? Era religie sau credință? Cum era?
Păi m-am născut într-o familie de oameni religioși, pocăiți, le zic așa. Și am fost 6 copii, eu am fost cea mai mică, după 9 ani, după ce a fost sora mea de dinaintea mea, deci am fost chiar un pic ruptă de ceilalți. Și tatăl meu era un om foarte autoritar, așa, nu prea aveam curajul să ieșim din cuvânt. Adică ne era foarte frică de el și se impunea foarte tare, cam tot ce zicea era lege, sau mă rog, cel puțin în fața lui. Și el era lider într-o biserică pe care, practic, el o deschis-o pe vremea comuniștilor. N-au reușit să deschidă biserica asta. Era o bisericuță mică, unde mai mult erau oameni bătrâni, nu prea erau tineri. Și de mici am fost duși acolo. Adică, da, din copilărie nu mi-amintesc să fi fost altundeva decât acolo. Deci acolo am crescut. Între oamenii de acolo și, practic, în fiecare duminică și când mai era program, ne ducea la biserică. Știu că în capul meu, cumva, da, se contura ceva despre Dumnezeu, deși nu neapărat că mă gândeam foarte serios, cel puțin când eram mică, nu știu, am luat-o de bună, că Dumnezeu există și e un fel de polițist intergalactic care e cu ochii pe tine, adică trebuie să ai grijă ce faci. Da. Și mi-era frică de Dumnezeu ăsta. care era în capul meu, dar în același timp îndrăzneam să nu mă supun de multe ori și da, făceam ce vroiam când nu eram văzută. Mergeam la biserica asta împreună cu părinții mei și cu frații mei și cu timpul, cum am crescut, a început să nu mai îmi placă. Să nu mai în biserică. Dar nu pentru că neapărat nu mai vroiam să fiu pocăită, să zic așa, că nu, așa ne numeam noi pe noi și așa ne numeau ceilalți la școală sau afară sau... Dar nu-mi plăcea că erau oameni în vârstă și cumva lipseau tinerii de acolo. Și atunci, prin adolescență, când am mai crescut, cumva mi-am spus punctul de vedere și i-am zis tatălui meu că nu mai vreau să merg la biserica asta, că vreau să merg într-o altă biserică mai mare, dintr-o altă denominație, și că acolo mă simt mai aproape de Dumnezeu. Poate chiar credeam lucrul ăsta, nu știu. Deși tatăl meu nu a fost de acord cu asta. Dar cumva atâta am încercat să-i fac să creadă lucrul ăsta, că de fapt eu acolo pot să-L cunosc pe Dumnezeu și acolo mă simt eu aproape de Dumnezeu.
Că în inima ta chiar aveai curiozitate legată de Dumnezeu. Știai că e dur, că e departe, că e drept, că e judecător, probabil că pedepsește.
Da.
Nu aveai încă o imagine despre El.
Cred că asta, de fapt, spuneam, că eu acolo mă simt mai aproape de religie și, de fapt, nu era Dumnezeu, dar era o religie mai plăcută pentru mine. De fapt, Dumnezeu era religia. Era...
De ce era mai plăcut acolo? Pentru că erau tineri?
Da, exact. Pentru că era chestia de comunitate și de prietenii și de spectacol și, da, era o biserică atracțională, mare, unde se întâmplau multe evenimente și cumva doream asta, mai ales tânără fiind. Da, cred că asta caută oricine, să se identifice cu un grup, să-și facă prieteni. Și pentru mine nu a fost niciodată tentația să mă duc într-un bar sau într-un club și să încep să fac anumite chestii. Nu m-a tentat asta.
Aia cu minte de acasă, de la biserică?
Nu neapărat că eram foarte cu minte, sau adică, da, poate după normele lumii, că nu am făcut anumite lucruri, eram foarte egoistă și foarte mândră și răutăcioasă de multe ori, dar lucrurile astea parcă nu erau așa importante și cumva, da, erai acceptat și puteai să fii considerat un om religios chiar dacă le aveai pe astea, atâta timp cât nu aveai prieteni și nu te culcai cu ei sau nu te drogai sau nu făceai nu știu ce. Deci era ok dacă erai egoist și mândru. Astea erau acceptate. Și atunci, deși tatăl meu nu a fost de acord, eu m-am decis să mă duc în biserica asta. Și mi-a plăcut foarte tare și am avut experiențe în care, chiar de mică, cred că l-am rugat pe Iisus să vină în inima mea și...
Te-ai amintit momentul acela?
Cred că au fost mai multe, nu mi-am duc aminte un anumit moment, dar știu că făceam lucrul ăsta și mă rugam în fiecare seară, pentru că așa ne învățaseră și cumva, ca să-mi împac conștiința și să nu mă simt vinovată că m-am culcat fără să mă rog și dacă mor la noapte, ce se întâmplă, spuneam rugăciune înainte să mă culc și... Auzisem că trebuie să-L chem pe Iisus în inima ta și de multe ori făcusem lucrul ăsta. Și cumva, cred că îmi dădea o anumită liniște faptul că am făcut asta. Și asta spuneam, că în momentul în care m-am dus în biserica asta, alaltă, m-am integrat foarte bine și am început să scriu poezii, că asta e o pasiune. Și oamenii le-au primit foarte bine acolo și m-au primit cu brațele deschise și m-au încurajat și mă puneau întotdeauna un punct în programul lor și le plăcea că și căutam să le dau ce vor. Cumva, dacă era o întâlnire mare de tineri, scriam ceva amuzant care să-i facă să râdă, să se simtă bine. Prin asta mă făceam și eu plăcută și populară și cumva îmbogățeam programul, să zic așa. Și ei au fost foarte plăcut, impresionați de asta și m-au încurajat să o tot fac. Mergeam în tabere de tineri, de exemplu, încă de pe la 13-14 ani și aveam unele experiențe în care mă închinam lui Dumnezeu, așa credeam eu atunci, și plângeam și mă hotăram că gata, din momentul ăsta nu mai păcătuiesc și vreau să fiu cum trebuie, nu prea era ceva clar în capul meu. Da, eu eram conștientă de păcate, adică din cauza mamei mele, care era foarte legalistă și avea un creștinism așa foarte sobru și când nu te rugai și nu țineai post, nu erai ok. Deci era păcat să râzi, era păcat să te simți bine. Cumva în capul meu să fii creștin adevărat înseamnă să renunți la toate lucrurile care îți plac. Și să începi să faci lucruri care nu-ți plac, dar pe care trebuie să le faci dacă vrei să ajungi unde trebuie, la Dumnezeu. Și din cauza asta, cumva mă simțeam vinovată pentru cum trăiam și...
A fost măcar o zi în care să simți, astăzi am fost într-adevăr perfectă. A fost o zi în care am reușit să fac totul după cum era în mintea mea voia lui Dumnezeu?
Nu, nici nu mă gândeam foarte des la asta, adică nu mă gândeam... Și pe departe în fiecare zi. Aveam unele perioade și unele momente în care stăteam să mă gândesc la starea mea sau la ce înseamnă să fii creștin sau dacă într-adevăr creștinismul e calea sau dacă Dumnezeu există. Aveam și întrebări din astea. Cumva aveam momente în care nu credeam că Dumnezeu există. Deși mergeam la biserică și spuneam poezii. Și le spuneam la oameni despre Dumnezeu în biserică, nu în viața de zi cu zi, atunci nu, asta era altceva. Dar eu în sine mi-am îndoiam că Dumnezeu ar exista. Și erau alte momente în care credeam că Dumnezeu există, eram foarte sigură, dar nu credeam că e bun, credeam că e foarte arogant și disprețuitor și cumva chiar răutăcios, adică, da, a făcut după chipul meu. Și al celor din jur.
Cum? Imaginea asta, cred că ți-a fost cumva
transmisă
da, și
de către tatăl meu.
Exact.
Da, cred că foarte mult. Cred că foarte mult. Și chiar și după ce m-am întors la Dumnezeu, am avut probleme în domeniul ăsta, că îl vedeam pe Dumnezeu cumva ca pe tatăl meu.
În anumite... Cât de important e ca un tată să fie, să aibă imaginea lui Dumnezeu.
Da, păi... Ca și părinți, de fapt, suntem reprezentanți din Dumnezeu și copiii își fac o idee despre Dumnezeu din cum suntem noi. E clar că asta ne impactează. Și da, tatăl meu, pentru că era așa dur și autoritar și impunător, așa îl vedeam și pe Dumnezeu, dar cumva fără sentimente, fără să îi pese cu adevărat. Cumva îl vedeam că are pretenția de la noi să respectăm niște reguli pe care oricum nu le poate nimeni respecta și era o frustrare în mine, cumva... Îmi doream să existe un Dumnezeu altfel decât ăsta și câteodată visam la un astfel de Dumnezeu care e cu adevărat bun și dacă perfect. Da. Și de fapt așa cum e Dumnezeu. Câteodată mă duceam cu gândul că ce fain ar fi dacă ar exista un Dumnezeu din ăsta. Dar nu credeam. Și da, și uitându-mă în jur, care erau valorile tinerilor, de exemplu, prietenilor mei și cum se purtau oamenii și, într-adevăr, probabil că n-am fost nici într-o biserică foarte ok, dar erau și ei foarte egoiști și mândria era o virtute. Cu cât erai mai mândru sau mai încrezător în tine, cu atât erai mai bun. Erau, da, exact, erau foarte egoiști și disprețuitori și față de alții și... Aveau exact valorile pe care le are lumea, să ai bani, să te îmbraci bine, să fii popular, să fii cool, să ai nu știu ce freză, să fii șmecher. Deci, între tineri, astea erau valorile care se promovau. Și cumva în capul meu era, nu știu dacă Dumnezeu există, dar în caz că există, cu siguranță că nici eu și nici ăștia nu-l cunosc. Și cumva îmi dădeam seama de lucrul ăsta. Și chiar și în poeziile pe care le scriam, de multe ori, acum când le citesc, chiar oamenii sunt șocați că un necreștin putea să aibă asemenea gânduri. Că sunt foarte corecte multe din ele. Pentru că citisem Biblia, o citisem, cred, chiar de două ori, întreagă, înainte să mă întorc. Și știam din cap versete și dacă mă întrebai, poate... Cum poți să fii mântuit? Aș fi spus că prin Isus, că El a murit pe cruce. Nu înțelegeam ce înseamnă lucrul ăsta, dar știam că ăsta e răspunsul corect și puteam să ți-l dau dacă mă întrebai. Și
cum au decurs lucrurile după aceea în viața ta?
Păi...
În adolescență ai petrecut-o într-o biserică mare, cu mai mulți tineri, dar totuși departe cu inima de Dumnezeu.
Da, apoi am plecat după ce am terminat liceul, am plecat la facultate, în alt oraș. Și cumva și acolo căutam aceleași lucruri și cum mă vedeam pe mine și cum îmi vedeam viitorul era că poate dacă o să rămân în orașul ăsta mai mare, o să mă integrez într-o biserică mare, că asta era mai fain, adică, da, nu, aveam cumva și disprețul la față de o biserică mică din cauza că nu mi-a plăcut unde am crescut și rămăsesem așa cu ideea că acolo e monoton și plictisitor totul și îți trebuie muzică zgomotoasă și mulțimi și spectacol ca să te simți bine și asta îmi doream și mă vedeam, da, cumva integrat într-o biserică de asta cu punctul meu în program și cam asta căutam și asta îmi doream. Nu era, cum ți-am zis, nu era o tentație pentru mine să fac altceva. Și când am ajuns la facultate, am fost la litere și studiam tot felul de lucrări și romane și scritori care aveau tot felul de idei dubioase și m-au influențat foarte tare, așa încât am ajuns foarte relativistă și chiar, nu știu, agnostică, cred că, nu știam eu atunci ce înseamnă, dar cred că acolo ajunsesem.
E de periculos relativismul pentru un tânăr de astăzi? Sau de ce ar fi periculos?
În primul rând că relativismul e foarte des întâlnit astăzi și e cam norma în gândirea tinerilor, cel puțin. Și cred că mulți au așa o varză în capul lor, să zic, cum mă vedeam și eu pe mine atunci, era o ciorbă. Nu mai știam ce să cred, adică unii ziceau asta, alții ziceau, nu aveam niciun etalon cu care să măsor informația și să știu, ok, asta e corect, asta nu...
Da, pentru că relativismul le acceptă pe toate, toate sunt bune, toate au porțiile lor bune.
Exact, chiar dacă se contrazic și cumva, cred că efectul, cel puțin asupra mea, a fost, ok, nu mai vreau să știu nimic, nu mă interesează, trăiesc clipa sau ziua, nu mai pot să-mi pun întrebări, că oricum nu există răspunsuri sau există prea multe răspunsuri și nu știu care e.
Ai găsit relativismul și în biserică?
Da, sub o altă formă. Adică mie, cel puțin... în bisericile cu care eu am avut contact, mi se părea că există foarte multă incultură și foarte multe răspunsuri învățate pe de rost sau tot felul de citate și aforisme și din astea pe care oamenii le prinseseră așa din merse pe undeva și le tot spuneau și multe din ele se contraziceau și dacă cumva stăteai să iei la întrebări, ok, dar asta cum se împacă cu asta sau... Nu știau să zică, dar nici nu li se părea o problemă asta. Și cumva, da, oamenii acceptau tot felul de învățături dubioase, care erau foarte departe de adevăr, pentru că erau cumva despre Dumnezeu. Și Dumnezeu, cred că a ajuns să fie un cuvânt foarte vag și fiecare să înțeleagă altceva. Poate chiar acum ar fi momentul să vă citesc o poezie care... Mie îmi place, am scris-o după ce m-am întors la Dumnezeu, când am conștientizat că mediul din care vin și toate problemele astea au lăsat urme în mine și chiar și după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-a fost greu în unele privințe, până când, mă rog, și încă nu s-a finalizat procesul, dar au trebuit să încep să stau să-mi reconsider tot ce am știut, tot ce am auzit, să măsor cu cuvântul lui Dumnezeu, care... a fost etalonul pe care îl căutam, toată informația învălmășită în capul meu. Și într-o zi, meditând la lucrurile astea, am scris avem niște Dumnezei ciudați. Mulți dintre noi ne declarăm cu mare convingere credința, credința noastră comună în același singur Dumnezeu. Dar mulți din noi, deși credința aceasta ne adună, avem niște Dumnezei ciudați. Al meu e plictisit mereu și deseori nervos, frustrat de prea desele mele eșecuri. Al lui pare să fie cam invidios, gata să submineze orice bucurie și iubitor de cataclisme. Al ei e trist și depresiv, fiindcă e mult prea ignorat și de apreciere dependent. Al altuia e depășit de situație și incapabil să salveze. Al altcuiva, mai rău, este absent. Al lor e arogant și pus pe glume uneori, glumind cu destinele oamenilor. al altora, fiind morocănos, se încruntă gânditor oricând cineva râde și e total lipsit de umor. Unul, altul, mai au câte un Dumnezeu sentimental care plânge pe la uși și imploră acceptare, iar Dumnezeul cuiva își încalcă propria dreptate ca să ofere iertare. Unii chiar au un Dumnezeu căruia îi face plăcere să chinuie și își petrece vremea născocind torturi, iar Dumnezeul altora le spune că e mai important să porți o uniformă decât să nu minți și să nu furi. Mai sunt și Dumnezei pe care marea majoritate știu să-i manipuleze și totuși mai apoi se încred în ei. Iar foarte, foarte mulți au un Dumnezeu care într-una se răzgândește și își încalcă promisiunile mereu. Eu, tu, el, ea și alții avem uneori niște Dumnezei ciudați, deși ne declarăm credința noastră comună în același singur Dumnezeu. Și nu mi s-ar părea deloc onorabil în locul lui să fi fost eu. Bine ar fi să punem odată capăt idolatriei noastre comune, să surpăm altarele dumnezeilor mincinoși și să-L privim pe Dumnezeu într-un alt fel, nu făcut după chipul și asemănarea noastră, ci așa cum ne spune El. Așa văd că se întâmplă astăzi și așa am avut și eu un Dumnezeu foarte ciudat. Chiar și acum cred că am unele idei greșite despre El pe care trebuie în mod constant să mă lupt, să le îndepărtez din mintea mea și să-L cred pe El atunci când spune cum este.
Cum este Dumnezeul tău, Agnie, acum?
Păi, în primul rând, cred că cel mai mare lucru după ce m-am întors la Dumnezeu a fost că am putut să cred că Dumnezeu e bun. Ăsta mi se părea cel mai greu lucru de crezut la El. Și uitându-mă în viața mea, că mama mea tocmai murise de scurtă vreme atunci când m-am întors și că vedeam că există atâta nedreptate, atâta boală și suferință și atâtea probleme și mi-era greu să cred că Dumnezeu e bun. Nu știu, când El mi-a schimbat inima, am putut să văd bunătatea Lui, să o cred, să o experimentez și ăsta a fost cel mai mare pas. Apoi, cred că Dumnezeu este sfânt. Un lucru e, iarăși, că am avut o idee greșită despre ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Cumva o vedeam distantă, inaccesibilă sau nici nu știu cum să zic. Adică, exact cum era tatăl meu, așa, deși nu asociez neapărat sfințenia cu el, dar cumva rece, așa, despărțită de dragostea lui, de fapt. Și nici nu înțelegeam, de fapt, ce înseamnă să fii sfânt. Pentru că în capul meu mai mult era un set de reguli și reguli pe care multe din ele le vedeam fără sens sau nu înțelegeam de ce Dumnezeu ar vrea asta de la noi sau asta. Pentru că multe chiar veneau din religiozitatea oamenilor și nu neapărat din cum e Dumnezeu și nu El le cerea. Și da, acum îl văd că e sfânt și înțeleg ce înseamnă sfințenia Lui și înțeleg că păcatul nu poate să stea în preajma Lui și așa pot altfel să înțeleg Evanghelia, de ce a fost necesar ca El să-L dea pe Fiul Lui pentru păcat și că noi n-am fi putut să plătim plata păcatelor noastre, tocmai din cauza că sfințenia Lui e atâta de mare. Îl văd plin de dragoste, tocmai prin faptul că nu vrea să ne lase în starea jalnică în care suntem și că vrea să ne salveze și asta, nu știu, mă uimește în fiecare zi. Și chiar zilele trecute citeam din Apocalipsa, acolo unde scrie că acesta e cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și cumva m-am oprit așa și am stat și mă gândeam, de ce ar vrea Dumnezeu să locuiască cu oamenii? Și parcă eram revoltată, adică El e Dumnezeu, de ce să vrea să locuiască cu noi? Că oricât de sfinți ne-ar face și că într-adevăr o să ne curețe de păcat definitiv, dar totuși nu suntem vrednici ca El să locuiască cu noi. Și asta mă copleșește. Nu înțeleg. Mi se blochează mintea când mă gândesc ce dragoste mare să vrea să o reverse asupra noastră, care suntem niște creaturi josnice în comparație cu cine e el.
Imperfecte și ascultătoare.
Da, exact. E o dragoste care nu cred că putem să o înțelegem. Ca și ilustrația aia cu Augustin, că el încerca să toarne oceanul într-o groapă mică. Exact așa mi se pare că și să încerci să înțelegi dragostea lui, că nu încape gândul ăsta în mintea noastră limitată.
Ce caracteristici mai completează tabloul tău despre Dumnezeu?
Păi, sunt multe. Nu știu, cred că astea sunt cele care pe mine m-au impactat cel mai mult. Bunătatea și dragostea lui și sfințenia lui. Da, știam că e tot puternic, adică evident când te uiți la lume, la lucrurile create, la faptul că le susține, că e în control, că e... și încă o chestie, da. Suveranitatea lui. Asta a fost iarăși un lucru care m-a atras la Dumnezeu, să zic așa, gândul că el e suveran peste toate lucrurile, că nimic nu se întâmplă fără voia lui, că el
face tot ce vrea.
Face tot ce vrea, exact. Și da, nu știu, lucrul ăsta m-a cucerit, m-a făcut să vreau să-l cunosc. Da, și apoi sunt și celelalte, omniprezența lui,
omnipotența, nimic da, împotrivă.
Faptul că e creator și că e artist minunat, a creat lucruri așa de fantastice și de frumoase și cred că am ajuns la un moment dat sau altul să meditez la fiecare din atributele lui.
Atunci când imaginea noastră despre Dumnezeu este distorsionată și trăirea noastră oglindește această imagine, astfel că mulți, probabil, se întreabă dacă suntem cu adevărat creștini, așa cum poate pretindem. Pavel, în Efeseni, capitolul 4, ne spune cum ar trebui să fie haina pe care o îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Imaginea întregită pe care Dumnezeu a dorit să ne-o reveleze și care poate oglindi această haină frumoasă, care este rezultatul adevărului, o găsim doar în Biblie. De aceea, provocarea pe care aș dori să vă las la acest final de emisiune este să căutați în Cuvântul lui Dumnezeu și să cereți de la Domnul înțelepciune să găsiți o imagine corectă a chipului Său pe care să-L oglindim apoi cu toții în lume. Cu Agnea Potoroacă ne întâlnim și săptămâna viitoare. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Rămâneți cu bine!